Dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, u najnovijem mostu razgovaralo se o tome zašto se stalno pogoršavaju odnosi između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Sagovornici su bili dva bivša premijera, Hrvatske i Bosne i Hercegovine, Jadranka Kosor i Hasan Muratović. Bilo je riječi o tome da li je položaj Hrvata u Bosni i Hercegovini glavna tačka sporenja između Zagreba i Sarajeva. Da li na bošnjačkoj strani postoji spremnost da se o tome razgovara? Da li Zagreb podržava nastojanja Dragana Čovića, lidera bosansko-hercegovačkih Hrvata, da se u Bosni i Hercegovini formira treći hrvatski entitet? Da li bi se taj entitet mogao formirati bez etničkog čišćenja? Kako Zagreb gleda na savezništvo Čovića i Dodika? Zašto hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović uporno ponavlja da u Bosni i Hercegovini jača radikalni islam? I kakve su posljedice njene izjave da u Bosni i Hercegovini ima 10.000 potencijalnih islamskih terorista? Koliko spor oko mosta na Pelješcu opterećuje odnose između Sarajeva i Zagreba? Zašto hrvatski premijer Plenković smatra da Bosna i Hercegovina nema većeg prijatelja i saveznika od Hrvatske? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o odnosima Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Naši sagovornici su dva bivša premijera, Jadranka Kosor, bivša premijerka Hrvatske, i Hasan Muratović, prvi posljeratni premijer Bosne i Hercegovine. Gospođo Kosor, da li bi se moglo reći da su danas odnosi između Hrvatske i Bosne i Hercegovine najgori od završetka rata?
Ne bih se usudila reći da su najgori, ali svakako ono što mogu tvrditi jest da nisu osobito dobri i po mom mišljenju nisu na onom stupnju koje bih očekivala da bi kao dvije susjedne prijateljske zemlje koje su imale tešku prošlost trebale biti. Dakle, ono što mislim da u političkom smislu možemo konstatirati da postoji zastoj u dijalogu među institucijama i da nema nikakvih naznaka oko dogovora, oko otvorenih pitanja, a to je nešto što se naravno očekuje od svake vlade i svakog predsjednika ili predsjedništva u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Muratoviću, da li su danas odnosi između Hrvatske i Bosne i Hercegovine najgori od završetka rata?
Pa ja mislim da jesu. Evo da samo nabrojim nekoliko otvorenih pitanja na kojima se uopće ne radi. Prvo je to granica, odnosno ugovor o granici između država. Zatim su migranti, pitanje imovine Bosne i Hercegovine u Hrvatskoj, Hrvatske u Bosni i Hercegovini, most na Polješcu, most kod Gradiške, Trgovinska gora, deklaracija koju je Hrvatski sabor usvojio u vezi sa položajem Hrvata u Bosni i Hercegovini, zatim akcije HDZ-ovih parlamentaraca u Europskoj uniji, izjave i postupci predsjednice Grabar-Kitarović u medijima, stalni sukobi u medijima, generalno najduži period bez ikakvih aktivnosti i međusobnih posjeta između dvije države.
Gospođo Kosor?
Ja bih se nadovezala na gospodina Muratovića i samo napomenula, vjerujem da će se i on složiti, da kako nije samo isključiva krivica na hrvatskim dužnosnicima. Za dogovor, za kompromise koji su najteži u politici, potrebne su dvije strane. Ja mislim da jednostavno nema hrabrih političara koji bi i s jedne i druge strane pazili puno manje na to kako će njihov lik i djelo izgledati u vlastitoj zemlji pred vlastitim biračima, a više vodili interes sa o tome da se neki problemi riješe i skinu s dnevnog reda.
Gospođo Kosor, evo gospodin Muratović je nabrojio mnoga pitanja, ali evo ja bih izdvojio jedno. Da li je položaj Hrvata u Bosni i Hercegovini u ovom trenutku centralna tačka sporenja između Zagreba i Sarajeva?
Da, ja mislim da položaj Hrvata u Bosni i Hercegovini nije dobar i mnogi problemi proizlaze upravo iz te činjenice. Dakako, i nakon posljednjih izbora za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, jedan dio Hrvata u Bosni i Hercegovini smatra da nije izabran netko tko bi njih predstavljao u predsjedništvu, odnosno u najvišim tijelima vlasti. To je problem pred kojim ne trebamo zatvarati oči. Dakle, ako jedan od naroda smatra da su u nepovoljnijem položaju, onda o tom problemu treba otvoreno razgovarati i taj problem treba rješavati. Hrvatska naravno ima obvezu, i to mnogi dužnosnici Hrvatske ističu, dakle obvezu iz Ustava Republike Hrvatske brinuti se o svim Hrvatima izvan granica Hrvatske, pa tako osobito o Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Međutim, dakako ja se slažem sa svima onima koji kažu da svaka hrvatska vlada mora pri tome paziti da se bilo kakav potez ne promatra u kontekstu patroniziranja susjedne države. Jedan dio prognanih Hrvata, ako samo se vratimo u prošlost, u vrijeme rata, se jednostavno nije vratio. Nije se vratio u Republiku Srpsku. Za to smatram najodgovornijim upravo gospodina Dodika, i tu sad dolazimo do apsurdne situacije da u ovom trenutku on glavni partner Draganu Čoviću, koji se deklarativno zalaže za poboljšanje položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, a taj isti Dodik žestoko i u prošlosti ili danas se obrušava na najvećeg, po mom mišljenju, zaštitnika Hrvata u Bosni i Hercegovini, biskupa Komaricu. Dakle, to je jedan zatvoreni krug iz kojeg ja u ovom trenutku teško da vidim izlaz.
Gospodine Muratoviću, mislite li vi da je položaj Hrvata u Bosni i Hercegovini u ovom trenutku glavna tačka sporenja?
Ja zaista ne mislim tako. Prvo, ništa se u odnosima niti u položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini od Daytona do danas nije promijenilo. Apsolutno ništa, osim što Dragan Čović nije izabran sa člana predsjedništva i onda je HDZ Bosne i Hercegovine kreirao to kao najveći problem u položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini. Taj problem se naravno treba rješavati ako je stranka koja ima najviše glasova nezadovoljna rezultatima izbora, ali to ne znači da to treba dizati na međudržavne odnose. I rekao bih da se svi odnosi između Bosne i Hercegovine i Hrvatske dominantno kreiraju HDZ u Bosni i Hercegovini, čije stavove prihvaća HDZ Hrvatske i proglašava ih onda državnim u Hrvatskoj, mada tako u Hrvatskoj svi ljudi ne misle. Drugo, treba znati da zaista ogroman broj građana Bosne i Hercegovine, Bošnjaka i Hrvata želi dobre odnose sa Hrvatskom i da su odnosi među narodima uvijek bili dobri, a da su odnosi među političarima u različitim periodima bili različiti. Sve odnose treba promatrati s mogućnosti kako da se oni poprave. Oni se mogu popraviti u vrlo kratkom vremenu ako to hoće HDZ Bosne i Hercegovine. Jer to je vrlo jasno svima da sve što Čović u Zagrebu kaže, to Zagreb ponavlja. Položaj Hrvata, ako gledate ekonomski, ako gledate u svakom drugom aspektu, je najbolji u Bosni i Hercegovini. Oni imaju i najveće funkcije. Oni imaju recimo i Ministarstvo financija i u federaciji i u državi već godinama. Oni drže državnu poreznu upravu i tako dalje. Dakle, oni se ne žale ni na šta od toga, ne prave nikakav problem ni na ekonomskom, ni na socijalnom, ni na bilo kojem drugom području, osim što je taj problem kreiran neizborom Dragana Čovića za člana predsjedništva.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u razgovoru o tome zašto su danas odnosi između Hrvatske i Bosne i Hercegovine najgori od završetka rata. Sagovornici su dva bivša premijera, Hasan Muratović, prvi posljeratni premijer Bosne i Hercegovine, i Jadranka Kosor, bivša premijerka Hrvatske. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Kosor, mislite li vi ovo što kaže gospodin Muratović, da HDZ Bosne i Hercegovine u suštini nameće Zagrebu odnos prema Bosni i Hercegovini?
Ne mislim da nameće, ali mislim da su najviše dužnosnici Hrvatske i gospodin Čović su vrlo usklađeni i međusobno se podupiru. To je činjenica. Međutim, samo bih se vratila ove tvrdnje oko HDZ-a u Bosni i Hercegovini i položaja te stranke. Ja se ne bih nikako htjela staviti u poziciju odvjetnice HDZ-a Bosne i Hercegovine, ali činjenica da HDZ Bosne i Hercegovine u Bosni i Hercegovini očito podupire velik broj Hrvata, znači građana, državljana Bosne i Hercegovine. To je isto tako jedna činjenica. A slažem se svakako s ovim o čemu je govorio gospodin Muratović, da je taj princip izbora predstavnika u predsjedništvo Bosne i Hercegovine sva tri naroda isti od Daytona i da nikakvih problema nije bilo što se tiče izbora Dragana Čovića u predsjedništvo Bosne i Hercegovine kad je on izabran. Dakle, po istim principima, po istim načelima, po istim zakonskim odredbama, a sad se problematizira izbor gospodina Komšića za kojeg mnogi tvrde da nije izvorno predstavnik hrvatskog naroda. To su činjenice koje nikako ne treba kad nekome odgovara stavljati na politički stol, a kad nekome ne odgovara stavljati ispod stola. Dakle, o tim činjenicama treba otvoreno govoriti i svakako, ono što sam rekla na početku, ne treba zanemariti činjenicu da jedan broj Hrvata u Bosni i Hercegovini smatra da izborom gospodina Komšića nema svog legitimnog predstavnika. Međutim, što se tiče vlasti u Hrvatskoj, prije svega predsjednika ili predsjednice tko god to bio, pa onda naravno i Vlada Republike Hrvatske tko god ju vodio, naša državna tijela, najviša predstavnička tijela, moraju poštovati one koji su po zakonima Bosne i Hercegovine izabrani u predsjedništvo Bosne i Hercegovine. I prema njima se jednako odnositi. Za mene je zato potpuno neobjašnjivo zašto tih kontakata, bez obzira tko što misli o gospodinu Komšiću, ali on je u trenutku predstavnik hrvatskog naroda, među ostalim u Bosni i Hercegovini, nema kontakata, nema poziva, nema službenih posjeta. To je nešto o čemu zaista treba otvoreno govoriti. Jer se ponavljam, ništa nije promijenilo u principima i zakonskim odredbama po kojima su birani Dragan Čović ili po kojima je biran Željko Komšić. Naravno, za tango je potrebno dvoje. Ja isto tako mislim da je bila potpuno nepotrebna izjava gospodina Komšića odmah nakon izbora u predsjedništvo kojim je on zaprijetio nekim akcijama oko Pelješkog mosta itd. Dakle, malo više razuma, malo više povjerenja i malo više strpljivosti, ali iznad svega volje da se ide naprijed.
Gospodine Muratoviću, da li na bošnjačkoj strani postoji spremnost da se razgovara o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini? Bosansko-hercegovački HDZ se žali da ne postoji takva spremnost.
HDZ nikad, koliko ja znam, nije pokrenuo nikakvu inicijativu da se bilo gdje u Bosni i Hercegovini ili međustranački ili u parlamentu razgovara o tome. Dakle, samo je HDZ tražio i neprekidno traži izmjenu izbornog zakona. Ta izmjena je bila na parlamentu prije izbora i HDZ je nije prihvatio. Naravno, ona nije bila onako kako je HDZ hoće, ali ni o čemu drugom nikad nije bilo i siguran sam da bi svako prihvatio svaki razbor. Kako ne bi, to bi bilo strašno neodgovorno ne prihvatiti bilo kakav prijedlog da se razgovara o položaju jednog naroda u Bosni i Hercegovini. Ne postoji bošnjački političar koji bi imao hrabrosti da to odbije, ali nikad meni nije poznato da je ikad postojala takva inicijativa da se o takvom nečem razgovara. Postojale su inicijative da se razgovara o promjenama Ustava, sve znamo kako su prošle i to je jedino.
Gospođo Kosor, mislite li vi da na bošnjačkoj strani postoji spremnost da se razgovara o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini?
Pa ja ne vidim nekog osobitog oduševljenja, a ne vidim niti nekih osobitih inicijativa.
Gospođo Kosor, da li zvanični Zagreb podržava nastojanje Dragana Čovića da se u Bosni i Hercegovini formira treći hrvatski entitet?
To morate pitati predstavnike Republike Hrvatske, one koji su to u ovom trenutku, dakle prije svega predsjednika vlade, predsjednicu države. Na to pitanje moraju odgovoriti oni. Ono što ja vidim i znam jeste da su se više puta, nekoliko puta sastajali sa gospodinom Čovićem nakon izbora, nakon kojih on više nije bio član predsjedništva, da su ti kontakti redoviti, a ponavljam da kontakata sa izabranim članovima predsjedništva nema. E sad, zašto je to tako i kako i čijoj potpori se radi, ja to zaista ne bih komentirala, upravo zbog toga što nastojim kao bivša premijerka biti što je moguće apsolutno biti više korektna, pa o onim činjenicama o kojima nemam saznanja niti ne govorim. Ali da je gospodin Dragan Čović drag i rado viđen gost i na skupovima HDZ-a u Zagrebu, ali i na različitim manifestacijama koje imaju državni značaj, to je istina, i da nikom, apsolutno nikom u državnom vrhu nije smetalo što je gospodin Dragan Čović bio nazočan na proslavi neustavnog dana Republike Srpske, kad je jedan od ljudi koji su za ratni zločin osuđeni u Hrvatskoj bio odlikovan. Dakle, njega to nije smetalo i to je nešto isto što mene čudi, da nitko iz hrvatskog državnog vrha na to nije reagirao upravo u nekom javnom dijalogu prema gospodinu Čoviću. To je nešto što sam puno puta rekla, je što se tiče položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini zapravo tragikomično da se jedan od stupova zaštite Hrvata u Bosni i Hercegovini sad predstavlja Milorad Dodik. Čovjek koji slavi osuđen ratni zločince poput Karadžića i Mladića, ljude koji su napravili nebrojeno puno zla i Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, i da to nije razlog da primjerice gospodin Čović zapravo javno progovori o toj političkoj činjenici. Činjenica da je Milorad Dodik pupčanom vrpcom vezan za Beograd, odnosno vezan za aktualnog predsjednika Vučića, koji u svakoj prigodi govori vrlo loše o Hrvatskoj, koji u nedavnom govoru uspoređuje Hrvatsku sa Hitlerovom Njemačkom, na to plješće Dodik, a onda se drugi dan grli sa Draganom Čovićem, koji bi u najmanju ruku morao na to i javno reagirati.
Gospodine Muratoviću, kako je vaše mišljenje? Mislite li vi da zvanični Zagreb podržava nastojanje Dragana Čovića da se formira treći hrvatski entitet u Bosni i Hercegovini?
Pazite, jučer je Miro Kovač, koji je predsjednik Odbora za vanjsku politiku Sabora, dakle jedna vrlo kompetentna zvanična osoba, bivši ministar vanjskih poslova, na radioteleviziji Herceg Bosne rekao da je jedino ispravno rješenje za Bosnu i Hercegovinu da se podijeli na tri entiteta. Više puta HDZ-ovi zastupnici u Europskom parlamentu su u raznim situacijama pokretali amandmane i inicijative o takozvanoj federalizaciji Bosne i Hercegovine. Dakle, nema uopće dileme da HDZ, današnji HDZ Hrvatske, podupire inicijativu od najzvaničnijeg mjesta u Saboru i u Europskom parlamentu i do raznih drugih institucija i prilika, uključujući objavljivanje raznih tekstova, kvazi znanstvenika i tako dalje. E sad, Miru Kovača bih želio pitati svakog drugog da nacrta kartu da bez etničkog čišćenja napravi jednu kompaktnu teritoriju dva entiteta u federaciji. Usporedba sa Belgijom koju je pravio gospodin Kovač je zaista besmislena, jer tamo se radi o tri kompaktne teritorije, o tri jezika, o tri naroda, o Flamancima, Francuzima i Nijemcima i tako dalje, a ni tamo odnosi, kao što znamo, nisu ružičasti. Tamo se zadnja vlada formirala 2 godine.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u razgovoru o tome zašto su danas odnosi između Hrvatske i Bosne i Hercegovine najgori od završetka rata. Sagovornici su dva bivša premijera, Jadranka Kosor, bivša premijerka Hrvatske, i Hasan Muratović, prvi posljeratni premijer Bosne i Hercegovine. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Kosor, zašto hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarević toliko insistira na tome da u Bosni i Hercegovini jača radikalni islam? Ona je pored ostalog izjavila da u Bosni i Hercegovini ima 10.000 potencijalnih islamskih terorista.
Vi meni postavljate pitanja koja bi se trebali postavljati drugim ljudima, evo sad u konkretnom slučaju gospođi Kolindi Grabar-Kitarević. I za mnoge u Hrvatskoj je to bilo veliko pitanje, pa i za mene, tako da vas ja lijepo molim da zatražite razgovor sa Kolindom Grabar-Kitarović, pa bi bilo jako dobro, jako važno, zanimljivo i bosansko-hercegovačkoj publici, odnosno građanima, ali jednako tako i Hrvatskoj, da saznamo o čemu se radi. No, šalu na stranu, svakako mislim da jedan dio od njenih izjava koji se tiču i Bosne i Hercegovine, ali i mnogih drugih stvari, jest vezan i za predstojeću kampanju, predstojeću utrku za drugi mandat i dakako da ja mislim da ona vrlo često i vrlo rado govori ono što jedan dio potencijalno njezinih birača, kako to ona valjda vidi, bi volio čuti.
Gospodine Muratoviću, kakve po vašem mišljenju su posljedice takvih izjava gospođe Kolinde Grabar-Kitarović, kao te recimo da u Bosni i Hercegovini ima 10.000 potencijalnih islamskih terorista? Kakve su to posljedice na odnose između Hrvatske i Bosne i Hercegovine?
Kad čovjek govori o nekim izjavama predsjednice Grabar-Kitarović, mora da se spusti ispod svog dostojanstva, znate. Te izjave u početku su bile vrlo razorne, znate, kad se cijeli svijet bori protiv terorizma, kad se kaže da je 10.000 potencijalnih terorista u Bosni i Hercegovini, to je djelovalo razorno na mnogim važnim destinacijama u svijetu. Međutim, kako je predsjednica Kitarović dalje javno istupala u raznim prilikama vani i u zemlji, ona se sve više kompromitirala, tako da nju niko više ne uzima kao ozbiljnu političarku. Ona je jedan populista, ona slijedi Tuđmanovu politiku iz prve faze Tuđmanovih odnosa sa Bosnom i Hercegovinom i potpuno je odbacila Tuđmanovu politiku iz njegovog posljednjeg perioda vladanja. Mene jako čudi da njeni savjetnici, ako ih ona uopće sluša, na primjer Mate Granić, kojeg neobično cijenim, puštaju da ona govori sve to što govori.
Gospođo Kosor?
Ja mislim da se Tuđmana i Grabar-Kitarović jednostavno ne može uspoređivati, jer prvi hrvatski predsjednik jest, kad se sada gleda sa ove povijesne distance, bio državnik i bio političar, na kraju bio je potpisnik i sporazuma u Daytonu, dakle radio na postizanju mira, Daytonskim sporazumom je zaustavljen rat, to je bilo najvažnije. Ali što se tiče nas u Hrvatskoj, većine hrvatskog naroda, najzaslužniji ili jedan od najzaslužnijih zaista za stvaranje samostalne Hrvatske, predsjednik je bio i, kao što znamo, antifašista, zapisao i antifašizam kao jedan od stupova Republike Hrvatske, slobodne i neovisne Republike Hrvatske, a znamo da je gospođa Grabar-Kitarović nakon osvojenog mandata prvo što je napravila, izbacila Titovu ubistvu i proglasila jedan od kompromitiranih pozdrava starim hrvatskim pozdravom. Dakle, ja ne bih nikako uspoređivala Tuđmana i Grabar-Kitarović.
Gospodine Muratoviću, evo gospođa Kostor kaže da se ne mogu porediti gospođa Kitarević i predsjednik Tuđman.
Pa sigurno da se ne mogu, ako ste me dobro čuli. Ja sam rekao da ona uopće ne slijedi njegovu politiku iz njegovog zadnjeg perioda vladanja. Ja kad sam bio ambasador u Zagrebu sa predsjednikom Tuđmanom, je Bosna i Hercegovina potpisala 32 ugovora i sporazuma o odnosima između Bosne i Hercegovine, a u zadnje 4 godine nije potpisan još nikakav dokument između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Ja sam upravo o tome govorio, da ona često i kad se poziva na prvog hrvatskog predsjednika, poziva se kao da je ona sljedbenica te politike. Predsjednik Tuđman je za vrijeme svog mandata uredio praktično sve ključne odnose sa Bosnom i Hercegovinom, od Daytonskog ugovora pa do naših međusobnih odnosa, uključujući ugovor o granici kojeg su Jastrebovi u HDZ-u, čim je Tuđman umro, napustili i nisu dozvolili da se ratificira i do danas nije više nikada ratificiran. U tom smislu ja bih želio da se razumijemo, da ja obratno mislim da ona vodi neku vrlo čudnu politiku koja je ekstremna, a koja ne spada nikako u moderni period odnosa između Bosne i Hercegovine i Hrvatske.
Gospodine Muratoviću, koliko spor oko mosta na Pelješcu i oko morske granice između dvije države opterećuje odnose između Bosne i Hercegovine i Hrvatske?
To pitanje se tretira na jedan vrlo iracionalan način, rekao bih. Ono sigurno opterećuje odnose, jer je današnji predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine u prvom svom istupu javnom rekao da će pokrenuti tužbu oko tog mosta. Ali pazite, taj problem je nastao isključivo i jedino zbog toga što ne postoji ugovor o granici. Da je potpisan taj ugovor, ne bi postao nikakav razlog za pokretanje nikakvog spora, jer bi time bila regulirana granica. U slučaju neregulirane granice postoji objektivni strah da u svakom trenutku će biti zatvoren Bosni i Hercegovini pristup otvorenom moru. To je jedna stvar. Druga, mnogi su, moram reći, naši političari vrlo pogrešno istupali oko toga mosta. Mi moramo shvatiti da Hrvatska želi i da treba da poveže svoj teritorij ili tunelom ispod mora ili ispod Neuma ili mostom kao što jeste, i taj se spor mogao racionalno riješiti ako je uopće trebalo praviti kakav spor. Jer taj most može da zadovolji sve, ali pod uvjetom da je granica regulirana. Dakle, hrvatska vlada bi morala da pokaže volju da sjedne i da konačno se parafira taj ugovor o granici, da poštuje svog prvog predsjednika koji je taj ugovor potpisao. To je suština oko tog mosta.
Kako je vaše mišljenje, gospođo Kosor?
Pa ja mislim da naravno Hrvatska ima itekako pravo povezati svoj teritorij, dakle Hrvatsku s Hrvatskom, i da u tome nikakvog spora nema. Na kraju, budući da smo mi, evo nakon što smo postali članica Europske unije, dobili za gradnju tog mosta 357 milijuna eura bespovratnih sredstava, da je svakako Europska komisija, odnosno institucije Europske unije, se itekako dobro propitale o svim okolnostima, političkim i svakim drugim, oko gradnje toga mosta. Budući da su to, ponavljam, bespovratna sredstva i da se radi o granici zapravo i Europske unije sa ostalim dijelom Europe, odnosno ostalim dijelom svijeta. Naravno da bi bilo odlično, da bi bilo najbolje da je taj problem granice davno skinut s dnevnog reda, onako kako je vidio i predsjednik Tuđman, ali eto nije. Međutim, ja mislim da i u slučaju Pelješkog mosta nikakve štete ne može i neće biti za Bosnu i Hercegovini, za narod, za građanke i građane Bosne i Hercegovine, ali isto tako se slaže sa svima onima koji misle da ne trebaju s jedne strane granice napadati gradnju, s druge strane to ignorirati, nego da opet dvije vlade, predsjedništvo i predsjednica su to tome trebali višekratno sjesti, razgovarati i u razgovoru, a onda u izjavama pred medijima za ljude, za narod, za građane razjasniti da problema neće biti, da će se sve dogovarati, da će se rješavati problemi u dijalogu, da činjenica da Hrvatska je članica Europske unije, da podupire europski put Bosne i Hercegovine, može biti samo dobro za Bosnu i Hercegovinu. Međutim, tog dijaloga nema.
I na kraju, gospodine Monatoviću, šta bi trebalo uraditi da se poboljšaju odnosi između Hrvatske i Bosne i Hercegovine, da bude onako kao što je premijer Plenković nedavno izjavio, da Bosna i Hercegovina nema većeg prijatelja i saveznika od Hrvatske?
Bio bi jako sretan kad bi ta njegova izjava bila tačna. To je vrlo jasno, vrlo je poznato. Treba jednostavno da se obnove tijela za saradnju između dvije zemlje, da predsjedništvo i vlade poduzmu inicijative da se počnu sastajati, da stavljaju na dnevni red jedno po jedno pitanje i da ih rješavaju. Ako ne mogu rješavati, postoje međunarodne arbitraže, da prestanu sa jednom vrlo ružnom retorikom u medijima i da ostave narod da lakše surađuje i na ekonomskom i na svakom drugom planu, kao što je to prije radio i kao što je to u interesu dva naroda.
Gospođo Kosor, da li će se ostvariti ta izjava gospodina Plenkovića da Bosna i Hercegovina nema većeg prijatelja i saveznika od Hrvatske?
Nisu dovoljne deklarativne izjave, nego prijateljstvo, suradnju treba njegovati, uzgajati. To je krhka biljka koju treba zalijevati dijelima, a ne samo riječima.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Kosor.
Hvala vam lijepa.
Hvala, gospodine Muratoviću.
Hvala i vama, i hvala vama, gospođo Kosor, na iskrenosti.
Bio je to Most, u kome su naši sagovornici bili dva bivša premijera, Jadranka Kosor, bivša premijerka Hrvatske, i Hasan Muratović, bivši premijer Bosne i Hercegovine. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u ovom izdanju regionalnog programa. Ostanite i dalje uz nas, pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Želimo vam ugodan ostatak dana.
Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Dragana Erjevec.
U ovoj sedmičnoj kolažnoj emisiji Glasom mladih prisjetit ćemo se teme mladi kao pokretači promjena društva u kojem žive. Mlade u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini pitali smo koliko mogu biti pokretači promjena te pokazati da je moguće promijeniti negativne trendove u društvu.
Glasom mladih.
Što se Srbije tiče, uspjehe pojedinaca mlađe generacije uglavnom vide kao motiv da promjene negativni trend odlazaka, ostanu u zemlji i tu naprave karijeru. Najvažnija promjena za njih, kako kažu, bila bi da pojedinačni poduhvati mladih u nauci, informacionim tehnologijama, biznisu i drugim oblastima postanu masovni model koji pokazuje da se od rada može živjeti. Sa mladim u Beogradu razgovarao Zoran Glavonjić.
27-godišnji Stefan Janjić ima posao, asistent je na odseku za medijske studije Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, urednik portala Fake News Tragač, a trenutno je na interdisciplinarnim doktorskim studijama u oblasti društvenih i humanističkih nauka. Posvećenost, kaže Janjić, za naš program može i u zemlji u kojoj ne cvetaju ruže da vodi ka uspehu.
Mislim da je tajna u tome što sam imao zapravo tu mogućnost da radim dosta aktivnosti van studija, van onoga što se podrazumeva da moram da uradim. Stalno sam bio angažovan, pravio sam studentske medije, družio se sa kolegama, pravili smo neke projekte i zahvaljujući tome sam uspeo da postignemo više nego neki prosječan student iz moje generacije, ali zaista moram da kažem da je to zahvaljujući tome što ja nisam morao da radim u toku studija. Dakle, imao sam neku vrstu privilegije da sam prosto dobio stipendiju, da sam imao dom, da su osnovni troškovi bili pokriveni.
Ipak ne bi trebalo zaboraviti na kontekst iz kog potiču mladi koji daju dobar primjer svojoj generaciji, jer u Srbiji dominiraju partijsko zapošljavanje u javnom sektoru i rodbinska podrška, dok je ekonomija na nezavidnom nivou, pa su tako prilike za mlade oskudne. Stefan Janjić kaže da rado savjetuje kolege koji bi da učine više.
Ali mislim da je moj primjer jedan od retkih zapravo i da ne može se nekakva formula izračunati na osnovu njega. Ja sam imao tu sreću da mi nije bila potrebna nikakva politička zaleđina, da nemam nikakve relacije što se tiče nepotizma u pogledu svoje karijere, zapošljavanja i tako dalje, ali zaista nisam siguran da neko samo sledeći obrasce pozitivnih primjera može da dođe do određenog uspeha. Mislim da u velikom broju slučajeva, nažalost, da su potrebne nekakve veze ili nešto više od samog talenta i upornosti da bi neko dobio posao kojim će biti zadovoljen.
Najveći proboj pa i stvaranje uslova za bolji život mladi u Srbiji ostvaruju u IT industriji, ali i u svetu dizajna i mode. 24-godišnja Lenka Ilić, studentkinja modnog dizajna, kaže za naš program da veruje u promjene ka boljem životu kada vidi mlade i uspešne.
Daju mi motivaciju i daju mi uvid u to da nije nemoguće, samo je dosta teže ostati i pokušati. Dosta mladih ljudi je prilično ambiciozno i uspevaju da ostvare neke svoje ciljeve, ali to su uglavnom poslovi koji nisu nužno vezani za funkcionisanje naše države i onda rade za strane firme i onda kao ti ljudi uspevaju. Mislim da je to okej, jer nam sistem nije dao mogućnost.
Srednjoškolac Milan Jovanović za mlade i uspešne ima samo jednu reč.
Bravo. Okruženje je takvo da ima mogućnost da se totalno propadne, ima mogućnost da se totalno napreduje. To je to.
23-godišnja studentkinja Ana Pavlović potencijal za promjene najpre vidi oko sebe.
Moj ujak, na primjer, on je završio ETF i on se onako u tom poslu pronašao i završio master. I tako da mi on je jedini primjer i voljela bih jednog dana da budem kao on.
Jel ozbiljno pitanje da li ostati ovdje i da li može da se ostane ovdje?
Primjećujem da ljudi teško žive ovdje, da je sve teže i teže i da dosta njih ide preko granice i dalje da bi zarađivali bolje i živjeli lepše. Mislim da je ozbiljna poruka da treba nešto uraditi u Srbiji da bi se lepše živjelo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Mladi čine petinu stanovništva Crne Gore i prema posljednjim istraživanjima većina ih ima percepciju da kreatori politika i donosioci odluka ne čuju njihov glas. S druge strane, za politiku uglavnom nisu zainteresovani, a u nekonvencionalnim oblicima angažmana kao što su online peticije ili volonterizam učestvuje ih manje od 20%. Jasna Vukićević stoga ih je pitala koliko u stvari mogu utjecati na promjene.
Umjetnost može mijenjati svijet, a pisanje je jedan od načina na koji to mogu i mladi, kaže dramaturg Miloš Boreta koji vodi školu filmskog i dramskog pisanja za mlade u Budvanskom kinu. U radu sa mladima Miloš uočava želju za napretkom i promjenom, ali i dozu konformizma koja guši njihovu energiju.
Toliko su lijeni, a mogu da pruže. Djelimično i sebe vidim tu, tako da neću toliko da budem crn. Ima energija, čak i da je baš ima, ali da je usmjereno u smislu na taj neki lagodan život. I što se same radionice tiče, u smislu, ako može, ne mora. I da im to postane ta neka deviza, moto. I to vidim po mnogo čemu.
Ovaj 25-godišnji dramaturg svoju generaciju smatra nedovoljno aktivnom kada je riječ o iniciranju promjena u zajednici. Lako odustaju, kaže Miloš.
Čini mi se, ne svi naravno, jer ne volim da generalizujem, ali većina i oni koji znaju šta hoće, taj optimizam kratkog je daha, nažalost, vrlo brzo odustaju, to mi bude krivo. Što
a
znači
što bi mogao
da,
biti razlog?
Nema instant koristi, kako oni očekuju.
Rijetke su aktivnosti koje mlade ljude angažuju intelektualno ili kreativno, a volontiranje ili rad u omladinskim klubovima su na dnu liste interesovanja, navodi studija o mladima u Crnoj Gori, koju je objavila Fondacija Friedrich Ebert u saradnji sa Centrom za građansko obrazovanje. O tome koliko mladi mogu da utiču na promjene pitali smo Saru, Jovanu i Mašu.
Što bi promijenilo? Politika i način školovanja.
Možete li vi kao mladi ljudi uticati na i politiku i obrazovanje?
Pa na politiku mogu da utičem glasanjem, na obrazovanje mogu da utičem zalaganjem za nešto što meni ili većini oko mene odgovara.
I što mislite o svojoj generaciji? Pokušavate li vi
promjena? Mi smo u totalnoj apatiji.
Zbog čega?
Ne znam. Plašimo se od nečega. Čega? Ne znam.
Smatram da možemo utjecati na promjene, ali ima onih koji ne žele promjene.
Iz vaše perspektive, što bi trebalo mijenjati?
Prvo ljude, svakako. Smatram da su ljudi dobri, ali da to ne pokazuju i da se ponašaju sasvim drugačije. Kad bi svi bili bolji ljudi i to pokazivali, sve bi bilo drugačije, svakako.
Mogu li mladi ljudi na to uticati?
Naravno, ako se promijene.
Mladi i promjene. Koliko mladi uopšte mogu uticati na promjene? Što mislite?
Mislim da su pasivni poprilično, da se ne trude da utiču na promjene. Inače mogu, ali ne žele.
Iz vaše lične perspektive, što bi trebalo mijenjati?
Kolektivna svijest, prije svega. Pa sve ostalo. Kultura, ponašanje, socijalizacija, međuljudski odnosi, pa sve ostalo.
Studija Fondacije Friedrich Ebert ukazuje da većina mladih učestvuje u izborima, no kada je riječ o nekonvencionalnim aktivnostima, manje od 20% ih je aktivno, i to najčešće u potpisivanju online peticija ili volonterskim akcijama. Više od polovine ispitanika studije ima percepciju da donosioci odluka ne brinu o mladima i ne čuju njihov glas. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U Bosni i Hercegovini se uglavnom mladi ljudi trude da pokrenu promjene. Međutim, svoje vizije uspijevaju ostvariti kroz nevladin sektor, radije nego kroz političke strukture, iako se bude i na tom polju. Zapažanja mladi koji su uspjeli donijeti promjene u društvo, ali i onih koji bi to učinili, prenosi Maja Nikolić.
Slobodan Blagovčanin, student psihologije, jedan je od najaktivnijih mladih ljudi u Bosni i Hercegovini i zemljama regije. Posljednje dvije godine među mladima, zajedno s Omladinskim resursnim centrom iz Tuzle, vodi projekt borbe protiv terorizma. Smatra da mladi ljudi mogu biti istinski pokretači promjena.
Ničim ne mogu
da budem zahvalan prema našim institucijama, prema našim političkim liderima, prema našim političkim partijama i tako dalje. Gotovo da nemamo političke partije koja otvoreno propagira pomirenje među mladima, među ljudima, među uopšte građanima u Bosni i Hercegovini. I to je svakako razumljivo. Trenutni naš sistem sa 14 vlada jako dobro se održava i kroz politiku koja građane stavlja u nacionalne torove. I evo, ponovit ću, meni se čini da nasilni dio rata jesmo završili, ali da ne živimo u miru, već da živimo u vremenima Dejtonskog mirovnog sporazuma. Naprosto mislim da veliki dio građana i mi mladi često nekad ne znamo šta je u stvari dalje činiti.
Direktor Omladinskog resursnog centra Tuzla Miralem Tursinović ističe da kroz svoje iskustvo rada s mladima već dva desetljeća uočio je mnoge promjene.
Za nas je znači sve aktivizam, a ne projekat. Aktivizam je kad vi ofarbate jednu klupu u parku u gradu. Aktivizam je kad vi napravite koš ispred vaše zgrade da možete igrati košarke. Aktivizam je kad, ne znam, među komšijama se dogovorite da neki otpad ili neko smeće regularno čisti, odvozi itd. itd. To je sve aktivizam. Da težimo ka tome da mladi, ukoliko žele da nešto promijene, da ne traže da se to promijeni od strane nekoga drugoga, nego da oni to sami urade. Težimo ka tome da naučimo mlade kako se mijenja svijest samih njih u društvu, u cjelini. Ukoliko želimo bilo šta promijeniti u našem društvu, prvo moramo promijeniti sebe. Prvo moramo promijeniti našu svijest, jer za svaki nemio događaj ili za svaki događaj koji je okarakterisan kao ružan, mi krijemo naš mentalitet. I onda kažem, pa eto, mi Balkan, mentalitet, mi smo takvi. Ne možemo se vječno izvlačiti mentalitet, moramo početi mijenjati našu svijest.
Mladi ne prihvaćaju tezu da promjene već nisu napravili. Emir Karamujić.
Mislim da zaista mladi jesu pokretači promjena u ovoj zemlji. Na kraju krajeva, mladi ljudi su ti koji se i odupiru i koji su nekako rezistentni, tako da kažemo, na sve ove neke etničke podjele, na sve neke podjele koje nam se dešavaju u zemlji, koje su, pa ne odlika, nego rezultat cjelokupne političke situacije.
Studentica Mirela Biković već je nekoliko godina u aktivizmu kroz nevladin sektor.
Mislim da mladi ne samo da mogu, nego i trebaju da budu pokretači promjena. Recimo, osvrnuo bi se na situaciju trenutno koju imamo sa odljevom mozgova. Mislim da mladi više ne odlaze zbog neke ekonomske situacije i nemogućnosti zapošljavanja i slično, nego upravo zato što misle da ne mogu ništa da promijene, ništa da pokrenu, da mi se nalaze u jednoj slijepoj ulici u kojoj nema izlaza. Tako da mislim da baš zbog toga treba da shvate da su upravo on ti koji treba da budu pokretači promjena i da stvaraju promjene sutra za svoju djecu i slično.
Što misliš, evo, na koji način i koliko im fali podrške društva?
Pa mislim da samo trebaju da shvate šta u stvar žele i da idu korak po korak.
Benjamin Burek ove godine upisuje mašinski fakultet i omladinski aktivist. Kaže da je vrlo često nailazio na poteškoće u nastojanjima da sa svojim kolegama, mladim ljudima, bilo što promijeni.
Ulazite u novu sredinu, u novo okruženje i ne znate kako ćete prihvatiti ta ova sredina. Međutim, ja sam ušao u tu sredinu sa prijateljstvom svima. Međutim, uvijek kad dođete u tu sredinu, one svi su mladi koji imaju isti stav, imaju isto mišljenje. Neki ne žele da idu, a da je to većinu ta grupa koja se bori da ovdje opstane, da ne bi došlo ti oliva mozgova.
Gdje si ti nailazio na poteškoće, evo, u aktivizmu, iako je on bio jako pozitivan?
Pa podrške mi je falilo u mom nekom cilju, moj teži kao starina, to što ja kad nešto krenem, neke nećeš ti to moći. Potiču te na prvom korak, međutim kad se već napravi neka velika priča, nešto se uradi, onda svi se dive, svi ti govori bravo svaka čast, tako da uvijek na početku bude tiho prepreka, ali sve one prebrode poslije.
Za emisiju Glasom mladih, Maja Nikolić.
Radio Slobodna Evropa, Glasom mladih.
Emisiju Glasom mladih nastavljamo pričama o mladim, uspješnim ljudima iz Bosne i Hercegovine koje smo emitovali u toku ove godine. Neobični dječak Amer Ibrahimović iz sela Pobuđe kod Bratunca svoju prvu veću ušteđevinu iskoristio je za nabavku jagnjadi jer sanja da postane farmer. Ima samo 9 godina i 3 puta više ovaca. Većinu poslova na maloj farmi obavlja sam, a namjera mu je da sagradi i nove štale.
Slušamo Sadika Salimovića.
Svoj prvi veći džeparac Amer je iskoristio za nabavku jagnjadi, dok bi njegovi vršnjaci sigurno kupili nešto od moderne tehnike, ponajprije najnoviji mobitel.
Ja sam jedno jutro iznio pare, prosao na sto, baba je rekao otkri tolike pare, ja sam rekao od bajrama do bajrama, bio skupljao te pare. Rekao sam babi da hoću da skupljam ovce, janjad, da budem najveći farmer, da imam oko 300 ovaca. Ja sam tad bio kupio osmero janjadi. A ostalo mi je donirala Help organizacija.
Amer je sanjao da bude veliki farmer. Nije čitao literaturu, već je shvatio da je talenat za ovčarstvo.
Ja znam šta treba ovcama, ja nisam gledao šta rade farmer, ja sam to mislio u svojoj glavi i tako ću da radim za njima i ja volim te ovce, više ih volim od svakoga. To sam ja sam to sebi učinio da budem najveći farmer u ovoj Bosni i u ovom pobuđu i ostaću ovdje sve do kraja.
Amerov otac Ibrahim podržava sve ideje ambicioznog sina.
Mi naše dijete ni na što ne nagovaramo, dijete ima svoje vizije, svoje snove, on je to sanjao od svojih tih bajramluka, što mu neko da za čokolade, za nešto, on to prikuplja. I on je kupio osmero janjadi prošle godine, znači sad je godina dana odranio i na flašcu.
Amer ne mašta o odlasku u neku zemlju, već samo razmišlja kako će postati uzorni farmer. Sada ima 28 ovaca i svima zna ime.
Ona znade svima imena i znade mu u ostalih životinja imena. I ako budem imao 200 ili 100 ovaca, ja njima više neću nadivati ovce, oni imaju svoje ime ovce. I tako će da bude.
Amer ne može da obavlja sve poslove, pa mu pomaže majka Bahira.
Još jedan dijete. Trenutno nije u mogućnosti da bi sve sam obavio, sav posao.
Ali on je glavni strateg.
Jest, on je glavni strateg ovog svega.
Komšija Hajrudin Avdić nabavlja sjeno za Amerove ovce.
Sarađuje sa mnom dobro, znači on mene nazove kad mu treba bala, koliko treba da dovučem, pošto on glavni na ovoj svojoj farmi, znači mene nazove, dovučem toliko bala, ja mu dovučem i to je to, dobro sarađujemo.
Amer će svoju farmu da proširi.
Počeo sam jedan objekat da pravim. I ona još malo to da zagradim i to će moja biti forma.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Hazim Hadžić iz Kalesije, koji studira u Beču kroz svoje likove, Minke i Omerovce, progovara o bosansko-hercegovačkoj realnosti, razmišljanjima ovdašnjih ljudi, ali i predrasudama. No Hazim Hadžić, student režije, nije samo mladić koji želi smijavati tu realnost, već student koji ukazuje na brojne manjkavosti zakona i društvene svijesti u Bosni i Hercegovini, naročito kada je riječ o osobama s invaliditetom. Priču pripremila Maja Nikolić.
Hazim Hadžić, budući redatelj i pisac, iza sebe ima već nekoliko objavljenih knjiga. Posljednjih mjesec dana postao je veoma popularan jer je javnosti u Bosni i Hercegovini otkrio da je on tvorac popularne Minke i Omerovce, koje prati više od 100.000 ljudi na društvenim mrežama. No Hazim Hadžić je i onaj koji ukazuje na slabosti bosansko-hercegovačkog društva i njihove svijesti o osobama s invaliditetom i djeci s poteškoćama u razvoju.
Nisam o tome javno pričao do sada, nisam imao potrebe, ali eto, nedavno sam prvi put progovorio o tome javno, ajmo reći da imam sestru koja ima cerebralnu paralizu, kao što je 100% invalid. Ona ne može ništa raditi samostalno, ali hvala Bogu, moji roditelji su obezbijedili budućnost i ona ne osjeti da išta manjka, razumijete, zato što su moji roditelji bili veliki borci, čitav život bili su tu uz nju.
Hazim je o ovom problemu napisao i poseban tekst koji se vrlo brzo proširio društvenim mrežama. Njegov način se mnogima nije svidio. Hazim smatra da roditelji i djeca s poteškoćama u razvoju zaslužuju mnogo više od obrazovnog sustava, ali i od svih institucija u Bosni i Hercegovini.
Nisu heroji na filmovima, heroji su ti roditelji koji odgajaju takvu djecu. Tako da svaka zasluga njima pripada. Državu našu može biti sram i treba da je sram zato što nijedno dijete ne treba da osjeti da je različito od drugog djeteta koje je normalno i odrasta u normalnoj sredini, već trebamo svi da odrastamo sa jednakim pravima i jednakim beneficijama.
Hazim je napisao i nekoliko književnih dijela te bestseller posvećen svom narodu Sve dok ne svane. Knjiga govori o hađu.
A način na koji sam približio hađ ljudima i uopšte taj ritual je tako što sam i sam ja nisam bio toliko dovoljno informisan, ali sam obavio par intervjua sa ljudima koji su obavili hađ, koji nose titule hađi, odnosno hađi nume, ako je u pitanju žena. Baš sam se htio zaista upustiti u to 100% i dati sebe i iskustva tih ljudi je meni promijenilo onako moje neko razmišljanje. Jedno sam to htio da prenesem svim ostalima kako je to jedno iscrpno i teško putovanje, ali kako čak i starim ljudima koji djeluju ono iznemoglo, kako im da snagu baš zbog te neke vjere, ne samo u Boga, nego uopšte vjere kao pojam neki se ovako može iskusiti.
Ali i Minka i Omerovca su likovi u čijim kreacijama Hazim uživa.
Minka i Omerovca i taj celokupni profil jeste neka parodija, satira, mogla bi se reći zdrava do duše, jer ne prozivam nikoga direktno. Tome ljudi dosta kupe gledanost kada prozivaju neke ljude, što je za mene jeftin način. Prije nego što sam krenuo sa Minkom i Omerovcom i tim komičnim nastupom, mati mi je govorila, sine, ti si ozbiljan momak, neko ko piše knjige, je to sam prvenstveno radio, kao mali, zaista sam zanimao za književnost, ali eto, rodilo se ovo, jednostavno nisam ja to očekivao, nisam planirao, jednostavno sam se izrazio na taj humoristični način, i eto, Minka je neko ko nasmijava i Omerovca i njena mama, to su likovi koji nasmijavaju nas sve i onako pozitivni su, direktni, bez lake na jeziku, a s druge strane i ova ozbiljna strana mene, ajmo reći, je nešto što ja, čime nastavim inspirisati ljude i čime nastavim da pokažem naročito mladim ljudima da se vrijedi i boriti za svoje snove i da se snove ostvaruju ne kad spavamo, već kad smo budi, kad radimo na njima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
U vrijeme kada se djeca i mladi s poteškoćama u razvoju suočavaju sa diskriminacijom u svim sferama društva, pa i u obrazovanju, iz Brčkog donosimo priču koja je dokaz da je inkluzija u bosansko-hercegovačkim školama zaista moguća. S mladim učiteljem koji je osim asistenta u nastavi jednom osnovcu postao i veliki prijatelj, razgovarala Marija Augustinović.
26-godišnji Pajo Mrkonjić iz Brčkog asistent je dječaku Urošu, učeniku prvog razreda osnovne škole koji ima cerebralnu paralizu. Paj je ovo prvi posao nakon završenog fakulteta, a za sebe kaže da je učitelj za podršku jednom djetetu.
Zajedno sjedimo u klupi kod dva drugara, ipak sam učitelj, znači pomažem njemu u radu. Da nam počne tako, znači naravno nastava počne u 7:30 ujutru, njega roditelji dovedu, imamo u razredu 18 đaka, samo što sam ja pored njega. Kada završi škola, ja njega ispratim iz škole do njegovih roditelja, gdje naravno komunikacija s roditeljima je svakodnevna, ispričam šta su radili, kakav je bio.
O radu s djecom s poteškoćama u razvoju, Pajo na fakultetu nije ništa učio i ističe da ga je bilo strah preuzeti tu odgovornost. Međutim, danas kada svjedoči dječakovom napretku i kada se između njih razvilo prijateljstvo, sve je lakše.
Malo je bilo mene strah, opet ulazim prvo radno iskustvo s djecom sa poteškoćama. Međutim, da kad vidite na njegov napredak, kako on radi, bude lakše, nema sad tu neke filozofije prevelike. Ta djeca reaguju preemotivno, pa nekad ne možete biti samo učitelj prema njima, morate biti i otac i majka i drugar i brat i sestra.
Priča o Paji i Urošu jedan je od rijetkih svjetlih primjera inkluzije koja u BH školama nikada nije u potpunosti zaživjela, iako Bosnu i Hercegovinu na to obavezuje Konvencija o pravima osoba s invaliditetom Ujedinjenih nacija, kao i Okvirni zakon o osnovnom i srednjem obrazovanju Bosne i Hercegovine.
Znate kako, društvo je od uvijek imalo predrasude prema takvim ljudima. Međutim, prednost je ta što tim djete sa poteškoćama razvoja uđu u razred, ono se socijalizuje sa ostalim. Stvarno je malo žalosno da gledamo takve primjere da djeca nemaju svoje osnovno pravo. U normalnim državama ja mislim da bi to sasvim korektno funkcionisalo.
Iako je dugoročno i njegov angažman asistenta u nastavi neizvjestan, Pajo se nada da će s Urošem nastaviti raditi tokom cijelog njegovog školovanja. On upozorava i da nedostaje kadrova za rad s djecom s poteškoćama u razvoju, te očekuje da će njegov primjer slijediti i drugi mladi u Bosni i Hercegovini.
Dosta fali na tog stručnog kadra, logopeda, defektologa, imamo veliki broj djece s poteškoćama. Ja bih opet pozvao buduće studente Pa da upiš neke pedagoški fakulteta ili da se, znači, da se angažuju po tom pitanju, ne, jer stvarno rad sa djecom je neki najbolji posao što neko može da poželi. Budite defektolozi, budite logoped, nema u tome ništa strašno. Ne znam, iz svog iskustva, ja stvarno imam pozitivno iskustvo, volio bih da ta inkluzija zaživi, da djeca sa poteškoćama u razvoju, da se osjećaju kao sva druga djeca.
Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Andrej Gajić mladi je stručnjak u području marinske biologije iz Bosne i Hercegovine. Rođen je u Jajcu, odrastao je u Bugojnoj Bosanskoj Gradiški, studirao u Sarajevu, a kroz svoj život do sada se selio više puta. On se priključio timu stručnjaka National Geographica kao voditelj istraživanja morskih pasa u mediteranskom bazenu. Jedan je od suosnivača Evropske institucije za istraživanje i zaštitu morskih pasa Shark Lab International sa sjedištem na Malti. Sa Andrejem Gajićem razgovarao kolega Ivan Katavić.
Andrej, po zanimanju si marinski biolog. Za početak da pojasnimo našim evo slušateljima što je to marinska biologija i otkud ti u ovom zanimanju, s obzirom da si rođen na kopnu i da kroz sve odrastanje nisi evo imao doticaja sa morem.
Pa to je jedna vrlo specifična grana biologije koja se bavi izučavanjem života u moru i okeanima. To je jedna od mojih životnih snova, bila se bavim tim, iako sam većinu vremena odrastao poprilično daleko od obale, ali u svom tom nekom vremenu nisam nikad odustajao od tih svojih snova i usmjerio sam život tako da nekako dođem do pozicije koja bi mi mogla tu omogućiti profesionalnu karijeru.
Priključio se timu stručnjaka National Geographica kao voditelj morskih pasa u mediteranskom bazenu. Možeš nam malo pojasniti evo što ti zapravo radiš?
Moj trenutni posao se odnosi na ispitivanje negativnog utjecaja različitih polutanata kao što su teški metali, mikroplastika, ratni otpad na razvoj bolesti kod morskih pasa i raža primarno u jednom dijelu Jadranskog mora, dakle je čitavo mediteranskom bazenu. Pored toga mi radimo uspostavu dugoročne zaštite vrsta putem zakonske zaštite, ali također radimo i na edukacijama širih javnih masa kao i ciljanih grupa studenata, akademskog osoblja i istraživača o biologiji, patologiji, ekologiji i konzervaciji.
Također ste jedan od suosnivača Europske institucije za istraživanje i zaštitu morskih pasa, čije sjedište je na Malti.
Da, to je institucija koju smo kolega Gregori Novel i ja osnovali još davne 2008. godine i danas važi da je jedna od najpriznatijih institucija u toj oblasti koja ima svoja predstavništva duže Europe, Azije i Afrike. Iako smo u zadnjem periodu nekako u nekoj fazi tranzicije, pa gledamo ćemo se više nekako fokusirati na striktno istraživanje ili pak na zaštitu, pa još uvijek smo u tim pregovorima međusobno.
Kako se uopće našao u ovom poslu?
Pa taj posao je nekako bio dio mene od uvijek. Ja sam još u početkom srednje škole provodio strašno puno vremena tražeći neke kontakte putem interneta koji bi mi mogli omogućiti neko volontiranje, neki bilo koji tip angažmana koji bi mene mogao dalje usmjeriti. Stupio sam u kontakt sa jednom britanskom institucijom još 2006. s kojom sam radio skroz do 2010. nakon koje je počeo moj ozbiljni angažman. I nekako u te vode sam upao, da kažem, spontano. Ne mogu se zamisliti trenutno van toga.
Gdje si se do sada putovao zahvaljujući svom poslu i imaš neku anegdotu i koliko je ovaj posao zapravo opasan?
Posao se dijeli na terenski, laboratorijski i što ja kažem ostali, odnosno pisanje, opubliciranje, konferencije i tako to. Terenski posao je zaista opasan, boravak čovjeka pod vodom predstavlja visoko opasnu aktivnost, pogotovo rad u noćnim satima, samostalno gdje su vidljivosti loše, same životinje nisu opasne koliko je opasan taj boravak i fiziologija ronjenja. Kroz putovanja najčešće radimo Europu, Aziju, Afriku, Engleska, Gruzija, Turska, Egipat, Malta i tako dalje i tako dalje. I to neka putovanja su nešto u čemu ja i najviše poprilično uživam, jer čovjeku nekako najviše prošire vidike. Interesantno, prošle godine smo bili u pritvoru na Sinaju, zato sam pogriješio nešto oko dokumenata za rad i takve stvari se dešavaju, nije baš putovanje uvijek nekako, ajmo reći, filmsko, ko što ljudi to zamišljaju, ali zasigurno plemeni čovjeka i obogatimo vidike.
Koji su tvoji planovi za budućnost? Pišeš i knjigu, čini mi se.
To je treća knjiga Ajkule raža istočnog Jadrana koja obuhvata svih pet država istočnog Jadrana i upravo je finalizirana. Ja za 20 dana, ako Bog da, idemo u Sjedinjene Američke Države gdje nastavljamo s ovim našim angažmanom u sklopu National Geographic i gdje ćemo da pokušamo da definišemo za naredne dvije godine planove, ideje i sve što mislimo da bi bilo dobro ostvariti kako bi se ljudima ova skupina što više približila i kako bi se promijenilo neko javno mišljenje pitanje kako ljudi na obali, tako i ljudi u kontinentalnom dijelu.
Andrej, hvala puno na razgovoru.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u ovoj sedmičnoj kolažnoj emisiji Glasom mladih. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Dragana Erjevec.